goizeko izarretan.
Eta bost minutu besterik ezeko iseko bederatzietarako eta bestelako kontu batzuk eta gai batzuk honen bestez. Andekalarreak una kaida titanika ukronia idatzi dau. Hau da, iraganeko gertakari batetik abiatu eta benetan gertau danabarik asmautako beste historia bat kontete horixe da ukronia gainetik esan da baino espadabet. Kasu honetan, Guggenheim Museoan kokatuko gara, 2000-garren urtean, hiru urte lehenago zabaldutako museoko atrioa goiti bera. Jauziko da, eta bost hildako eragingo ditu. Horixe da, abia puntua, eta hortik aurrerako historia kontetan da liburuan. Andekalarrea bera ezaguna dozue, Podemosen eta Sumarren ibilitakoa da, nahiz eta gaur egun politika egintzea alde batera itxita dagoen. Andeka, opa egunon?
Kaixo, opa egunon.
Lasaiago beharra da orain, ez da?
Bai, lasaiago, bai.
Bueno, hau ez da, ez zure lehenengo liburua, ez da zure lehenengo lana, baina okero espanago, fikziniozko lehenengoa bai?
Hori bai. Lehenago idatzi neban entzegua, edo entzeguak, irigintzaz, iriaz eta jakina politikaz, baina lehenengo leberzea da, bai.
Zegaitik, nundik, sortu da ideia, nundik etorri da, hau?
Bueno, ideia onartu behar dut, edo konfetzatu, pertsona edo protagonista nagusiaren ideia izan neban duela urte asko, baina geratu zen gordeta, bueno, pues izateko aukera gero pospatzadas eta idazteko eta duela bi urte do hasi nintzen hori berreskuratu neban protagonista nagusia Alberto Azaldegi eta hasi nintzen idazten fikzio hau politika fikzioa zuk izan duzu ukronia baina baita ere politika fikzioa eta egia izan da bueno idazle bezala erregistro aldatzeko eta gero beste aldetik fikzioa asko interesatzen zitzaidan ia izango nuke bizitza osoan baina bueno pues gaurdaino ez dute aukera izan idatzi al izateko patxaz nik uste dut narratibak eskatzen dau denbora eta beste ikuskera bat edo konpromisu bat narratibarekiko eta bueno izan dut aukera zuk esan duzun bezala bueno aldatu egin dut ja pixka bat bizitzan zerbait eta hortik aurrera osasi nintzen, ezta protagonistarekin behin marrastua neukan eta hasi nintzen erabiltzen, bueno, erdi idatzita edo idatzita neuzkan pasarte batzuekin eta hortik aurrera pixkanaka, bueno, pues eleberri eta kontakizun osoa.
Mm-hmm. Esan dugu, ezta, abia puntua zein dan, hor atrioa jausten dara Guggenheim Museoan, 2000-garren urtean, eta hortik aurrerakoak dira kontetan bituzunak, bueno, garai aretako politika gintzako personak eta behertzen dira, alkatea orduan Iñaki Azkuna za, Juan Jose Barretxe zan lehen dakaria, konta eguzo, kokatu eguzo apurra liburuaia.
Bai, holan azten da, ezta, apatean gertatzen da Guggenheim Museoan, bueno, pues, istripo oso larri bat, hildakoak, daude, zaurituak, eta eleberritza hola azten da, ezta, lehenengo kapituluan. Hor ikusten dugu, eta irakurrelak izango aukera jarraitzeko barrutik, bueno, zen nolako erantzun instituzionala ematen den udaletzean, Azkuna izan zen momentu horretan alkatea, eta ez dut aldatu kasu honetan pertsona eta pertsonaiaren izena, eta orduan jarraitzen dugu krisi instituzional horren aurre egiteko ibilbide osoa barrutik, ezta, nola biltzen dira arduradun politikoak, arduradun instituzionalak eta pizkanaka joango gara ezagutzen istripu horren arrazoi edo ustezko kausa batzuk eta aldi berean alderdien arteko akordioak, bueno, pues krisia konpondu ahal izateko. Hori esango nuke dela trama nagusia, baina bestaldetik aldi berean sartzen gea Bilbora, esan behar da Bilbon girotuta dago eleberrixa, naiz eta gero Euskal Herriko beste hiri batzuk agertu eta zen gara ezagutzen, bueno, Bilboko pertsona nik esango nuke txiren edo divertigarri batzuk eta beren erlazioak baita ere boteretzu batzuekin, no? Bokau kazetariak, Idoia Goikoetxea, izango rol edo funtzio oso importantea eleberri xantze, bueno, pues berari esker, prentzari esker, joango da irakurlea deskubritzen zertxo bait gehiago istripu horren inguruan, eta ze gertatzen den hori politika, eremua, zen olako harremana guztiak, ez dira harreman politikoak, baizik eta harreman pertsonalak, eta bestaletik daukagu protagonista nagusi, ezta pertsonai horien artean dago Alberto Saldegi, Alberto Saldegi da editore bat, idazlea, undergroundeko pertsonai bat, dago pixka bat, bueno, saiatzen bere lanarekin, bere obra aurrera eramaten, baina, en fin, ez du lortzen arrakasta askorik, eta bapatea, momenturen batean, azten da jasotzen beste pertsonai misteriotzo batengatik iskribu batzuk. Eta hori da, bueno, berak ikusten dago aukera, editatzeko liburutzu bat, eta, bueno, badildi bere karrera, pizkanaka martzan doala, eta bueno, bi trama hauek gero elkartuko dira, edo egongo dira erlazionatuak, bukaeran, eta bukaeraz jakina ezin dut gehiagorik esan, ez dut deskubritu nahi eta gustatuko litzake, irakurlea bere bilbidea egitea.
Esan dakoaz nahikoa gainera, kokatzeko, aprobat liburu kokatzeko, eta hor, bueno, ba, informazio askoa agertuko da gainera, ikerketea martxan dagoenean, komisioak agertuko dira, mesedeak eta bestakoak agertuko dira, esan geinke, kritika lan bat dala, egiteko modu batzuen eta eredu batzuen kritikia bala hau?
Bueno, hori jada irakurketaren arabera oso irekia da, eta, bueno, nik hemen azpimarratzen dut, fikzioa da. Naiz eta oinarria benetako egoera soziohistoriko bat, edo testu inguru politiko eta sozial bat izan, eta nagertzen diren, bai zenak, bai pertsonaiak, bai gertaera batzuk istriporena jakina, ez da egisa, baina bilatzen neban, bueno, emateko eleberriari alako toki hori, baina hortik aurrera, bueno, nik saiatu nahi zena izan da, asmatzia beste hiri bat, beste Bilbo bat, ez da pentsatuz. Zer gerta leike, zer gertatuko litzateke, hau gertatuz, kero nola aldatuko litzateke, iria, gure historia, gure gizartea, baina ez matizun utza bat da. Bueno, behar badatzean, igual baten batek izan aldau, bueno, pues, espektakulo kulturaren aurrian dagoen hori, herri kulturaren, bueno, pues, defentsaren bat, edo azpimarra jarri dudala, bai, agertzen dira, bueno, Bilbo, edo usoko begien bat zazpikaletako tabernak eta garito batzu, kultura independentea, herri kultura, izan dut hori bai asmoa berreskuratzeko zenarrazio ofizialean beti galtzen dira edo galtzen ditugu gure oroimenarako edo gure registrorako gertara garrantzitsu asko, eta orduan Bilbon bai ikusi egin dut nola, bueno, Guggenheimen arrakastari esker eta eredu kultural horri esker eraikitzen den edo idazten duen historia ofizial horretan, ni falta botatzen ditut elementu batzuk, eta, bueno, fikzioa erabilia sortu ditut edo sartu, eta esan da ditut nire leberrien edo fikzio honetan pertsonaia gertoera historiko batzuk eta kulturalak, eta nik pentsatzen dut bueno, beharrezkoa dela lantzean behin baita ere fikzioan, ez bakarrik idazketa akademikoan edo ikerketetan, sartzea alako pertsonaleak, ze alako Bilbo ere bazegoen, egon zen, eta justu momentu hartan, Guggenheim agertu zen unetik, jun ziren dizagertzen, ez da? Ze julio, milenioko aldaketan, kokatzen da eleberria, eta, bueno, pues Bilbon izan dako aldaketa da, guztio dakigu, nabaria izan zen. Bidetik, galduz jun ziren lokalak, tabernak, kulturak, aldizkariak, eta bar, bueno, pues nire saiakera humile izan da, berreskuratzea eta ematea fikzio honetan duintasunaren bat edo.
Maior, aipatzen da, ez da, ba, lokalak eta bai, gaztetxeak eta apurrat kultura autokudeaketua edo autogestionatua edo hori apurrat galduz joan dela, ez?
Bai, ikusten baldin badugu azken 20 urteetan, bueno, ez bakarrik Bilbon zazpikaletan, baizik eta Euskal Herriko beste hiri batzuetan, eta auzo batzuetan, auzoko kultura, hiri kultura, herri kultura, oso importanteak izan diren bai espazio horiek, banaka batzuek oraindik esan behar da, eta azpimarratu egin behar da, sorionez, aguantatzen dutela, edo jarraitzen dutela beren ibilbidearekin, baina asko aldatu da, dire ustez, herri kultura, eta kultura orokorrean, eta lekuak. Izan da baita ere, bueno, pues, apostu baten emaitzak, ez da, ze kultura baldin bada, bueno, museoak eta museo erraldoiak, orduan, bueno, bai, gizarte juten da aldatzen, eta lehen zeuden espazio batzuk kulturarako, eta azken finean, bueno, pues, askatasunerako, norberaren esplorazioarako, eta bar, jun ziren dizagartzen. Baina nik esango nuke hori beste elementu bat izan da umorea eleberrian, ez da? Espero dut ez topatzia melankoliaren bat edo, ze ez da, hau errebindikazio hori, baina uste dudalako merezi duela erreskatatzia elementu hori geure gutxienez nere historiaren importanteak izan diren elementu horiek, inkluso diren nortasunaren formazioan, eta, bueno, zentzu horretan dago sartuta, hau desartuta eleberrian historia hontan.
Guggenheim Museoagaz erabatekoa da Bilbo, eta atrioa jauzi izan balitz 2000-garren urtean, beharra da, Bilbo beste erabatekoa izango litzateke, baina hori, ba, liburua irakurrita deskubridu beharko dozuet. Oker Espanako bintzat, azte hon bertan, eguenean, eta biran, aurkezpen egiteko asmoa daukazu, ez?
Hau, zera, bai, ongo gara, zazpietan, biran, erronda kalean, eta aurkezteko ongo gara, Anes Labatz, Alapartako editorea, eta Bixok.
Uhum. E momentuz behintzat, zelako erantzuna jasoten zabiz?
Bueno, momentuz bakizu, izen berri denez, bai. Lagunen eta zeniren iritziak, eta klaro, pues, lagunek eta zenirek zer esango dute, pues, gustatzen zaiela, ondo dagoela eta animo asko, baina, bueno, gira esan da, hori gere eskertzen da, ze, bueno, liburu bat argitaratzea, eleberri bat argitaratzea, bueno, ez da egun lan erraza, oso eskertua nago bestaldetik, aipatu dut txalaparta argitaletzea, eskertua nago emandako aukera gati, nire denengo eleberria denez, orduan zentzurretan, izan bezala, oso eskertua, eta momentuz, pues dira, iaia guztia diran zorionak eta horrela jarraitzeko, atik, posik nago.
Lanea segitu beharko da. Politika gintzan bilitakoa zara, Bilbo Merto Mise zara, gaur egun asko aipatzen dira, ba, Guggenheimen eraginak besteak beste, eta zupe liburuan bai, eta turismoa, ba, Bilbon eragiten dabilen eraldaketak eta be, hori guztia hori zelan bizi dozu?
Pues behitxu ni, aldezarrean bizinaz, orain, eta, bueno, aldezarrekoa naz, zetzikitan amala urte izan arte, zen nire auzoa, eta orduan jarretzen du izaten nire auzoa. Ni pixka bat, bueno, pues agobiatuta, sentitzen dut, nabaritzen dut nire unerokotasunean turismoaren eraginaz, da, jendean dana, turistazko, kaletatik, juten dira aldatzen eta desagertzen, bueno, zure auzoko lokalak eta espazioak, ez da, lehen komentatu dugun bezalaze, eta horrek eragina du norberaren bizitzan, ez aipatzearen arazo oso solarria den etxe bizitza, ez da, etxe bizitzaren garestitzea. Orduan, bueno, pues nire sentimendu kontra esan korral ditut, ez da, alde batetik, bueno, ikusten dut pixkat, sentitzen dut pixkat fastidioa, ustean nire auzoa aldaketa horren guztiz sartuta dagoelako, eta gero bestaldetik, bueno, beti dakat esperantza hori, oraindik ere, esan behar da, ez da desertu bat ikuskera horretatik ikusita, oraindik ere, bueno, badago aldezarrian bizitza soziala eta politikoa eta errebindikazioak eta auzo elkartea eta, bueno, pues, ni konprometitua nago ere herritar bezala eta bueno, pues, sentimentu horrekin ere edo impulso horrekin gustora sentitzen naz.
Eta, bueno, beste hausnarketatxo bat, iritsi eskatuko zupa eta be, mundua hartzen dabeen norabideaz, behin Donald Trumpek Venezuelan esku hartu eta gero, bere asmo guztien barri emoneta gero, eta egunetan ikusten eta bizizaten gabizana ikusi eta gero, ze ondorietatzen duzu munduko norabideaz?
ze gogorranik eskatuta nago, suposatzen dut, guztiok gauden bezaltze ez da, ze ikusita ze gertatzen ari den, eta nola sortzen ari den estatu batuetan beste, bueno, fascismoa aipatzen dugu, ba, fascismo beste mota bat, ez da, nola demokrazian arriskuan dagoela, eta nik uste hemen Euskal Herrian eta Europan hausnarketa sakuna egin beharko genuke eta baita ere gure ordezkariek, ez da, eta bueno, erabakitzeko ze bilbidea nola egin aurre fascismo berri honi eta nola defendatu gure sistema demokratikoa, gure balioak eta gure bizitzeko modua, hori da kolokan jartzen dena, ze, bueno, orain, igual, baten batek pentsa aldau, ez da, bueno, Venezuela oso urrun dago, incluso Groenlandia oso urrun dago, baina pentsatzekoa da, onartzekoa da, eta ni kezkaturik jarraitzen dut, eguneroko hori berreixak, eta lantzean behin, igual, sentimendu hori zuek ere izango duzu, ez da lantzean behin, pixka bat, irekitzen dut bekiz edo pizten dut teleberria edo Bizkaia eta jarraitzeko informatibo entzuteko eguneko berrizak, ze digo, bueno, a ber, zein izango da urrengoa, baina, bueno, ustez lasaitasunez, baina hori, pentsatuta zer egin behar dugun, beharko dugun urrengo urteotan, guztion artean, eta, bueno, defendatzeko kiurea dena, eta eson hartzeko antidemokratikoak diren jokabide batzuk.
Ba, handeka larrea, eskerrik asko mentxekegoa zegoetea gaitik, eta gogoratuko dugu, hortxe daukagula baita be, una kaida titanika liburua, txalaparta gazatara dozuna, eta egunean, biran aurkezteko dozuna. Ez teki birako hori, ekitaldi publikoa, zabala izango da, dozalakoa izango da?
Zabala eta oakoa eta guztiak onbidatuta zaudete.
Ederto, ba, nahi daunak, bertan dauka izurredua, senyor dutan?
Zazpietan.
Andeka larrea, mila esker eta ondo bizi.
Mila esker zuen, bitikules.